Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Agosti 18 mwaka 2014, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu hii leo, hapa nchini Marekani, baadhi ya wananchi katika kitongoji cha Ferguson katika jimbo la Missouri bado wanafanya ghasia kati ya polisi na raia. Je, nini kinaendelea na ni kwa nini?
Wengi wa weusi wanafikiri kwamba wanaonewa na wazungu katika maeneo fulani ya haki zao. Kwa mfano, kuna uhusiano mbaya baina ya vijana weusi na polisi.
Na katika habari nyingine, huko Kenya, wanawake zaidi ya 100 kutoka nchi mbalimbali za Afrika wakutana kujadili kuhusu uwezeshwaji wa kiuchumi.
Tumekuja hapa kukutana wanawake wafanyabiashara wadogo wadogo na wakubwa, ili kuunganisha biashara zetu na kujua jinsi tunaweza kunyanyuka from one, kutoka pande moja kwenda hatua nyingine.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza, huyu hapa Mary Mgawe na habari za dunia.
Vikosi vya ulinzi wa taifa vimepelekwa katika eneo la Ferguson kwenye jimbo la Missouri hapa Marekani, ambako waandamanaji na polisi wamepambana kwa siku 10 kufuatia kifo cha kijana Marekani mweusi aliyefyatuliwa risasi akiwa hana silaha na afisa wa polisi mweupe. Kituo cha televisheni cha KMOV kinaripoti kuwa walinzi watalinda kituo cha polisi katika mji huo kufuatia maombi ya gavana wa Missouri Jay Nixon. Maandamano yenye ghasia na uporaji katika mji wa Ferguson yametokea muda usiku tangu Agosti 9, wakati afisa Darren Wilson, polisi mwenye umri wa miaka 28, alipofyatulia risasi kijana Michael Brown mwenye umri wa miaka 18. Jumapili jioni, wakiwa wamejihami kwa silaha na vifaa vya kuficha sura kuzuia gesi, walisindikizwa na magari yenye silaha, walifiatua gesi ya machozi kwa waandamanaji waliokuwa wanawasogelea. Waandamanaji wanasema maandamano hayo yalikuwa ya amani kabla ya polisi kuanza kutumia gesi ya machozi. Akisherehekea ibada ya misa na maelfu ya vijana wa Kikatoliki Korea Kusini, jana Baba Mtakatifu Francis alishauri kundi la vijana kuamka na kuwa werevu. Baba Mtakatifu aliongoza ibada ya siku ya vijana wa Asia katika siku ya pili ya mwisho ya ziara yake kwenye jimbo la Changcheon nchini humo. Mapema Jumapili, Baba Mtakatifu alikutana na mababa askofu 60 kutoka kote Asia kwenye jimbo la Changcheon. Alitoa wito kwa mababa askofu kusikiliza watu wa tamaduni tofauti, lakini kuwa wakweli katika dini yao ya Kikatoliki, na kuisisitiza nchi kama China na Korea Kaskazini kuwa na mjadala sahihi na Vatican. Marekani imeongeza mashambulizi yake ya anga dhidi ya kundi la wanamgambo wa Islamic State kaskazini mwa Iraq, huku vikosi vya usalama vya Iraq vikijitahidi kuchukua tena bwawa muhimu la Mosul. Mwandishi wetu Victor Betty anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mwamoyo Hamza.
Jana, Rais Barack Obama alituma barua kwa wabunge wa Marekani kuarifu kuwa ameruhusu mashambulizi ya anga kusaidia vikosi vya Iraq katika juhudi zake za kutaka kuchukua tena udhibiti wa bwawa la Mosul kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State, wakieleza kwamba hilo ni eneo muhimu katika miundombinu. Bwana Obama alionya kwamba kushindwa kuchukua udhibiti wa bwawa hilo kunaweza kutishia maisha ya idadi kubwa ya raia, kuhatarisha maafisa wa Marekani na majengo ikiwemo ubalozi wa Marekani mjini Baghdad, na kuzuia serikali ya Iraq kutoa huduma zake kwa wakazi wake. Msemaji wa Baraza la Taifa la Usalama, Caitlin Hayden, amesema operation ziko katika kiwango kidogo kwa wakati huu na ukubwa wake. Kituo cha kijeshi cha Marekani kimesema mashambulizi ya anga ya pili katika eneo hilo katika muda wa siku 2 yamefanyika kwa kutumia ndege za kivita, ndege za mashambulizi, na kuharibu magari na vifaa kadhaa vya kivita vya jeshi la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Israel na Palestina wanakaribia kufikia siku ya mwisho ya sitisho la makubaliano wakati walikutana mjini Cairo kujaribu kukubaliana juu ya mkataba wa mwisho. Sitisho la mapigano la hivi karibuni baina ya pande hizo mbili zinazopingana linakamilisha muda wake usiku wa leo. Hakuna dalili zozote zinazoonyesha kufikiwa makubaliano ili kumaliza mapigano ya zaidi ya mwezi mmoja baina ya kundi la Hamas linaloongoza eneo la mwambao pamoja na Mediterranean na jimbo la Kiyahudi. Wapatanishi kutoka Misri wamefanya mashauriano ya bila kukutana wakitoa mapendekezo mbalimbali baina ya Israel na Palestina. Israel ilikataa mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu ujumbe wa Palestina unajumuisha Hamas, kundi ambalo Israel inaliona kuwa ni la kigaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Russia amesema nchi yake imetatua mzozo wa kutuma msaada wa kibinadamu nchini Ukraine. Lakini amesema leo mjini Berlin hakuna hatua zilizopigwa katika mazungumzo na washirika wake wa Ujerumani, Ufaransa na Ukraine katika kuhakikisha sitisho la mapigano, kutafuta suluhu ya mzozo wa kisiasa, kumaliza mapigano mashariki mwa Ukraine. Kundi linalotoa habari na maelezo linaripoti kuwa wawakilishi kutoka kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu watasindikiza magari yanayobeba misaada ya kimataifa kwenda Ukraine baada ya kukaguliwa na walinzi wa mpakani na ushuru. Hata hivyo, mawaziri watatu wa mambo ya nje kutoka Ulaya pamoja na Lavrov hawakuweza kukubaliana juu ya suluhu wakati wa mkutano wao huko Berlin kusitisha mapigano mashariki mwa Ukraine. Lavrov amesema kuna matokeo chanya kufikia sitisho la mapigano, lakini mawaziri wamekubaliana kukutana tena katika siku za usoni kushughulikia masuala hayo. Maafisa nchini Indonesia wanasema watu wengine 13 waliokuwa wanasafiri na meli ya kitalii iliyozama siku ya Jumamosi wameokolewa. Meli ndogo iliyokuwa imebeba abiria 20 na wafanyakazi watano wa Indonesia ilizama baada ya kugonga mwamba katika kituo cha mwisho cha safari yake ya kitalii kwenye visiwa vya Lombok na Komodo nje ya mwambao mashariki mwa Indonesia. Watalii 8 wa kigeni na wafanyakazi wote watano waliokuwemo waliokolewa kufuatia watalii 10 waliokolewa Jumapili. Bado watalii wengine wawili hawajulikani walipo. Ajali za meli ni za kawaida nchini Indonesia, katika taifa hilo la mkusanyiko wa maelfu ya visiwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, mauaji ya kijana Marekani mweusi aliyeuawa na polisi hivi karibuni huko Ferguson, Missouri, yamepelekea mapambano kati ya polisi na raia. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mkazi wa St. Louis, Missouri, Bwana Eddie Abdullah, na kutaka kujua hali ilikuwaje.
Kweli hali bado ni tete, kama unavyosema kwamba jana watu baada ya kupata maandamano ya mchana walifikiri kwamba hali itatulizana kidogo, lakini zilitokea fujo na zilitokea kabla ya muda ambao uliwekwa, iliwekwa hiyo curfew zilianza saa 6 usiku, lakini inaelekea kwamba polisi iliwalazimu kutumia nguvu kuwabana waandamanaji na kabla ya muda wa curfew kufika. Inaposemekana kwamba kulikuwa na risasi zilirushwa kwa polisi na polisi ilibidi wa
sasa ilivotokea hivi sasa, imefika sasa inawekwa hata muda wa kutembea usiku unazuiwa kama ulivyosema kuanzia sasa usiku. Wale wakazi, hasa watu weusi, wanazungumziaje hali?
Kwa kweli wengi wa weusi wanafikiri kwamba wanaonewa na wazungu katika maeneo fulani ya haki zao. Kwa mfano, kuna uhusiano mbaya baina ya vijana weusi na polisi, na hicho ndicho kilichoripua situation sasa hivi. Wanafikiri kwamba kwa muda mrefu sana haki za watoto weusi zilikuwa zinakandamizwa na askari wa kizungu. Kwa hiyo ilipotokea haya mauaji weekend iliyopita, nafikiri watu walisema basi tutapandisha sauti zetu tusikike dunia nzima. Nafikiri hicho ndio kinachoendelea sasa hivi. Kwa hiyo nasema kwamba uhusiano si mbaya, lakini upande mmoja wanahisi kwamba unaonewa na upande mwingine zaidi.
Na pengine ukiangalia hali ilivyo baada ya kuteuliwa mkuu wa polisi yule mweusi kusaidia haya maandamano, na mwanzo ilionekana kana kwamba ameungwa mkono na watu na wanaandamana kwa amani, vipi tena ghasia ikalipuka?
Nafikiri alivyoteuliwa Captain Johnson hali kidogo ilitulia, kwa sababu watu waliweza kurelate na mtu ambaye anaonekana kama wao. Kama unavyojua Ferguson ni 67% weusi katika ule mji. Askari weusi ni watatu tu kati ya askari jumla 53 katika lile jeshi la polisi. Kwa hiyo baada ya kuonekana kwamba James Johnson amekuja pale akaanza kuzungumza na wale wananchi, watu wakaona kwamba tutamsikiliza, kuna mtu wetu. Lakini nafikiri hii iliyotokea jana ni pressure ya polisi kutaka kutuliza, you know, ghasia. Na hizi ghasia nikwambie ni kwamba zaidi zinafanywa na vijana ambao hawatoki Ferguson. Wengi wa watu wanaoingia sasa hivi pale ni wanatoka miji mingine midogo midogo kuja kuchukua advantage na ile na hiyo situation. Kuna vijana ambao wanasemekana miaka 18 mpaka miaka 20, hao ndio wanaingia wanavamia haya maduka na kuiba.
Ni mkazi wa St. Louis, Missouri, Bwana Eddie Abdullah akizungumza na Sauti America. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America ikitangaza kutoka Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
Maafisa nchini Nepal wanasema idadi ya vifo kutokana na mmomonyoko wa ardhi na mafuriko imefikia 101, huku kukiwa na watu 120 hawajulikani walipo. Mvua za vipindi wiki iliyopita zilisababisha mmomonyoko wa ardhi, mafuriko na kuharibu vijiji, kukosesha makazi maelfu ya watu, kuharibu barabara kote katika eneo linalopakana na India. Maafisa huduma za dharura wanasema helikopta 4 zilitua zikiwa zimebeba chakula, vifaa vya dharura, madawa na wafanyakazi wa afya wamepelekwa katika vijiji. Maafisa wa usalama wanasema wanahofia kwa ukosefu wa maji safi unaweza kusababisha ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa unaoweza kuenezwa kwa kula au kunywa maji yaliyochafuliwa na binadamu. Mmomonyoko mkubwa samahani. Na tetemeko kubwa la ardhi limepiga magharibi mwa Iran karibu na mpaka wa Iraq. Utafiti kutoka idara ya jiolojia ya Marekani umebaini kuwa tetemeko kubwa lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 6.2 lilipiga kilomita 36. Televisheni ya serikali ya maafisa ndani wanaripoti uharibifu wa majengo na kusema kuwa watu 60 wamejeruhiwa. Idara ya jiolojia pia imesema mitetemeko mingine mitatu yenye ukubwa kati ya vipimo vya Richter 4.5 na 5.6 ilipiga eneo hilo hilo masaa machache baadaye.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, zaidi ya wanawake 100 kutoka nchi mbalimbali za barani Afrika leo wameanza mkutano wa siku mbili mjini Nairobi, Kenya, kuhusu mbinu za kushirikiana katika nyanja za biashara na uchumi kwa ujumla. Mwagi Konyo anaripoti zaidi kutoka Nairobi.
Mkutano huo zaidi ya wanawake 100 kutoka mataifa 50 ya bara la Afrika umetayarishwa na shirika la mipango ya maendeleo la Umoja Mataifa UNDP kwa kushirikiana na idara ya biashara na viwanda ya Muungano wa Afrika AU. Shabaha kubwa mkutano huu ni kutafuta mbinu mpya za kukuza ushirikiano wa kibiashara kati ya wanawake wafanya biashara katika bara la Afrika ili hatimaye kuwawezesha kushindana na wanaume wenzao katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kuhakikisha kwamba tabia ya kumdhalilisha mwanamke imekoma kabisa. Na kulingana na mjumbe kutoka Tanzania BM Kawawa, shabaha ya mkutano huu ni kuunganisha biashara za wanawake katika bara la Afrika na kuwanyanyua kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili katika miradi ya maendeleo.
Mimi naitwa Emma Kawawa kutoka Tanzania, lakini najiita mwenyewe from Africa, kwa maana kwamba tumekuja hapa kukutana wanawake wafanyabiashara wadogo wadogo na wakubwa ili kuunganisha biashara zetu na kujua jinsi tunaweza kunyanyuka from one kutoka pande moja kwenda hatua nyingine.
Ni kwa nini hasa mnakutana wakati huu na ni matatizo gani ambayo nyinyi ukiwa wanawake katika bara la Afrika mnakabiliwa nayo?
Matatizo ni mengi na mengi yanazungumzwa, lakini
tukienda kwenye details, kwanza sisi wenyewe wanawake hatushirikiani. Pili, hatupeani habari. Sasa hilo ni tatizo kubwa ambalo tunajaribu kuweka pamoja, tufanye kazi pamoja, tuache mambo haya ya kufanya kazi peke yako kwa uficho. Na tusimame imara bila kuogopa, tuwe na confidence manake. Manake kuwa majasiri kwenye biashara. Na tunaamini kwamba sisi wanawake tukifanya biashara, tukawa kiviongozi kwenye biashara, basi uchumi utakuwa haraka sana.
Ukiangalia Tanzania na bara la Afrika, ni kizingiti cha aina gani ambacho mnakabiliwa nacho? Ni kutoka kwa serikali ama kutoka kwa makampuni ya kibinafsi? Hasa matatizo yako wapi?
Matatizo ni uelewa tu. Kubwa ni uelewa. Uelewa wa biashara kutoka kwenye nchi kwenda kwa nchi nyingine. Uelewa wa biashara ndani ya nchi yenyewe, nani anafanya nini, kuambizana, kuelezana. Hiyo ndio kibwa zaidi. Information. Najua information ndio kitu, maelezo au habari ni kitu muhimu sana katika biashara. Pili, ufanisi wa biashara. Unafanyaje? Unajuzi. Hiyo ndio kitu kikubwa tunaomba tusaidiwe sana. Sisi kama Afrika, sisi kama Tanzania. Mkutano huu tunategemea tutajenga mahusiano makubwa kati ya wafanyabiashara wa nchi moja hadi nchi nyingine, kati ya sisi na mashirika ya kimataifa ikiwepo AU, moja ma Africa Union, ambao wameamua kuchukua uongozi katika swala lote la uwezeshaji wa wanawake Afrika.
Lakini wanawake kutoka Sudan Kusini hawana bahati kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo, pamoja na misukosuko ya kisiasa ya mara kwa mara nchini Sudan Kusini. Na kulingana na mjumbe kutoka Sudan Kusini BJN Solo, mzozo huu wa kisiasa pamoja na ukosefu wa usalama umeathiri sana shughuli za kibiashara nchini Sudan Kusini. Anasema hadi hivi sasa milio ya risasi inasikika katika mji mkuu wa Juba nchini Sudan Kusini.
Yeah, you know the crisis affected the businesses.
Na kulingana na mwenyekiti wa Commission ya Muungano wa Afrika Dr. Nkosa Zana Dlamini Zuma, muungano huu unajaribu kumaliza ile dhana ya kale kwamba bara la Afrika ni sehemu iliyojaa huzuni, umaskini, magonjwa na ukosefu wa matumaini. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Na huko nchini Tanzania, mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi albino yameibuka tena katika siku za karibuni na kuzua hofu kubwa kwa watu wa jamii hiyo na jamii inayowazunguka. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Agosti 5 mwaka huu, msichana Pendo Sengerema mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa kijiji cha Usinga wilaya ya Kaliua mkoani Tabora, alikatwa mkono wa kulia na watu wasiojulikana na kutokomea na mkono wake. Agosti 16 mwaka huu, katika kijiji cha Bohekela wilayani Igunga mkoani Tabora, mwanamke Mungu Masaga alikatwa mkono wa kushoto na watu wasiojulikana huku akimuua mumewe aliyekuwa akijitahidi kupambana na wahalifu hao. Hapa jijini Dar es Salaam, mlemavu mwingine wa ngozi ameuawa na kutupwa kwenye madimbu ya maji huko Kinyerezi wilaya ya Ilala na viungo vyake kunyofolewa. Watu hao wote waliofanya uhalifu huo bado hawajakamatwa. Jijini Dar es Salaam hii leo, taasisi ya watu wenye albinism ijulikanayo kama Under the Same Sun iliitisha mkutano na waandishi wa habari kuzungumzia tishio hilo jipya la maisha ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Ziada Msembo ni katibu mkuu wa chama cha maalbino Tanzania.
Tunaishi tishio kama binadamu. Tunaishi kama Mungu asiyekuwa na mwenyewe. Hiyo sisi tunaomba tuwe na amani. Lakini vile vile nasema, wanayetuua wako hapo hapo majirani. Ulinzi wetu uanze tokea pale kwenye nyumba ya jirani, mtaa, mpaka kuja kuifikia na serikali. Serikali iishie sasa katika kutoa ile hukumu sahihi.
Under the Same Sun walikwenda mbali zaidi kutaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ikiwa vyombo vya dola vya Tanzania vitashindwa kuwalinda.
Sasa kama pia imeshindikana kwa Tanzania, tuombe basi hata Umoja wa Mataifa ulete wapelelezi wao, kama imeshindikana, kama ni Interpol basi ije. Lakini mimi niombe kwa rais wetu, ili jambo linatia doa katika nchi yetu. Tumechoka wakati ukisafiri mataifa mengine unaulizwa eti kwani huo mna wao.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Dr. Helen Kijo Bisimba ametaka kuangalia upya leseni za waganga wa jadi ambao wengi wanatuhumiwa kuhusika na ukataji wa viungo vya watu hao.
Mambo haya waganga wa kienyeji yanisitishwa ili wawe na huo uchambuzi wakikishe kwamba mambo yanaenda vizuri, na itakuwa ndio hiyo operation nzima.
Baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam nao walikuwa na maoni tofauti juu ya ukatili huo dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi.
Wito nao hata mimi kwamba waache wajishughulishe na mambo mengine ambayo yataongeza kipato
kwa wale watu wanaohusika, wakachukuliwa watu wengine kwa rais, kwa wale watu wengine kuogopa kutachukua kutafanya kile kitu.
Mara nyingi ukatili dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi hapa nchini unahusishwa na imani za kishirikina. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na Jumatatu ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na habari za michuano ya kombe la Kagame Cup inayoendelea huko Rwanda, ambako raundi ya robo finali imewasili baada ya mechi za jana Jumapili. Mwandishi wetu Silvanus Karemera ana maelezo zaidi kutoka Kigali.
Kinyume na matarajio ya wengi hapo awali, michuano hii imefikia robo finali, wakati baadhi ya magwiji wa soka kama vile bingwa mtetezi wa kombe hili Vital O ya Burundi na Gor Mahia ya kutoka Kenya zikiwa tayari zimekwisha wasili Bujumbura na Nairobi baada ya kushindwa kuika mbele ya miamba wengine kwenye michuano hii ambayo inaendelea kuasimua wapenzi wa gozi kanda hii ya Afrika Mashariki. Robo finali hii imeziacha pia timu mbili mahasimu wa jadi APR, wanajeshi hao kutoka Rwanda pamoja na kipenzi cha wengi hapa Rwanda pia Rayon Sports, zikiwa tayari misiri ya majogoo wawili mbele ya kukujike tayari kuonyeshana umwamba. Mtanange huu ambao unasubiriwa kwa hamu unatazamiwa kesho Jumanne saa 12:30 majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 11:30 majira ya Kigali. APR iliyokuwa ikiongoza kundi B jana Jumapili ilishindwa kuika mbele ya Waganda KCCA baada ya kulazimisha bao moja bila jeuri mbele ya wapenzi wake na kuondoka ya pili katika kundi B. Vile vile timu ya polisi kutoka Rwanda ambayo ilikata tiketi yake mapema itamenyana na Atletico kutoka Burundi saa 9 majira ya Kigali. Jumatano KCCA kutoka Uganda ambayo inashikilia usukani wa kundi B na Trabara ya Sudani Kusini, wakati Azam ya Tanzania iliyomaliza mechi za makundi ikiwa na ushindi mnono dhidi ya Adama City kutoka Ethiopia kwa magoli 4-1 itakuwa na kibarua dhidi ya El Merreikh ya Sudani. Kwa upande wake meneja wa timu ya Rosport Thierry Hitimana anasema huenda kibarua kimeanza sasa.
Kwa kweli naweza kuambia kama hivi, inawezekana kuwa ndo tunasema competition inaanza vizuri. Robo final sio kama hii sehemu nyingine ambayo tunayocheza. Unajua ile hauna hatua ya mistake kidogo unakuwa unatoka.
Pamoja na hayo, katibu mkuu wa CECAFA Nicolas Musonye anasema mashindano haya yana mvuto wake.
Mimi binafsi kama katibu mkuu wa CECAFA nimefurahishwa na nimeridhika na jinsi mashindano yetu imekuwa ya kusisimua mwaka huu. Na natumaini kwamba baadaye baada ya quarter final na nusu final tutakuwa na final ambayo watu watafurahia.
Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika michezo, Kigali.
Asante sana Karemera. Na mwandishi wetu George Njogopa unasema nini kuhusu harakati za ligi nchini Tanzania?
Klabu kongwe za soka nchini zimeanza kupigana vikumbo katika kile kinachoelezwa kwamba kujimarisha kuelekea katika ligi kuu soka Tanzania bara iliyopangwa kuanza kutimwa vumbi mwezi ujao. Na katika hali ya kushangaza kabisa, klabu hizo Simba na Yanga zimeweka kambi katika eneo moja, jambo ambalo wachambuzi wa masuala ya soka wanabashiri juu ya ushindani wa kisayansi unaotarajiwa kujitokeza kwa klabu hizo. Wakati Simba ilitangulia mapema kwenda huko visiwani Zanzibar, wapinzani wa klabu ya Yanga ilikuwa pipa leo asubuhi kuelekea katika visiwa hivyo hivyo kwa ajili ya maandalizi ya ligi kuu. Haikuweza kufahamika mara moja sababu ya timu hizo ambazo zote katika msimu huu zimesajili wachezaji wapya 4 sababu ya kuweka kambi katika visiwa hivyo. Kocha Maxio ambaye amewahi kuifuza timu ya taifa yani Taifa Stars amekuwa gumzo kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa klabu ya Yanga tangu ajiunge na klabu ya mapema mwaka huu, na kinachosubiriwa na wengi ni kuona makeke yake wakati ligio itakapoanza kutimua vumbi. Naye kocha wa klabu ya Simba Patrick Firi ambaye alijiunga na klabu hiyo wiki iliyopita akitokea huko Zambia, leo ameanza rasmi kazi ya kuona wachezaji wake tayari kwa maandalizi ya ligi hiyo. Firi ambaye sio mgeni sana katika klabu hiyo ameanza kuroa tambo akisema kwamba atahakikisha anaipaisha timu hiyo, lakini jambo la muhimu zaidi kwake ni kuwafunga watani wa Yanga pindi watakapokutana. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, Sauti America.
Naam, na sasa msikilizaji, kama unavyojua ligi kuu ya Uingereza imeanza mwishoni mwa wiki, na leo katika studio zetu nina mtaalamu wangu Emmanuel Bandawe. Mr. Bandawe, karibu katika studio za Sauti America.
Asante sana Mr. Mwamoyo kwa kunikaribisha na kunipa nafasi hii ya leo. Asante.
Sasa Bandawe, hebu kwa haraka haraka zungumzia kidogo tu kwa wiki, matokeo ya weekend iliyopita. Kuna kama vile Arsenal wameshinda mechi yao dhidi ya Crystal Palace, Liverpool wamepiga Southampton, Man City wamepiga Newcastle, lakini Man U wameanguka kwa Swansea. Hebu tueleze nini kinaendelea?
Man U wamefungwa na Swansea City. Sio kwamba wao mpira wao bado umekuwa baya au kuna matatizo, lakini timu yao ni nzuri sana na wamefungwa. Tunaweza kusema ni kwamba kuna vitu wana technical wamekosea kidogo, ndio maana wamefungwa. Wale Swansea City wamepata nafasi ya kuwafunga 2-1. Arsenal sasa hivi ni timu ambayo iko kwenye mtazamo tofauti kukompea, ukitazama na mwaka jana. Sasa hivi inaonekana Arsenal wanataka kucheza mpira wao wa zamani, ambao sasa hivi wamerekruti watu wengi wazuri. Wana Kembo, wana yule Giroud ambaye atasaidiwa pale katikati. Kwa hiyo timu yao Arsenal ni nzuri sana sasa hivi. Na Man City wako sawa kabisa kwa sababu wao ni watetezi. Liverpool bado wazuri, ingawa wamempoteza sana, wamempoteza Suarez. Chelsea ambao hawajacheza, hao sijawaona wakicheza, lakini nafikiri nao watakuwa bado wazuri, lakini timu yao ina watu wengi wazuri wapya, ma wachezaji wafungaji wazuri wanao sasa hivi. Sasa sijui Mourinho safari atakuwa na kisingizio gani.
Na ukiangalia lakini katika ligi ya Uingereza, timu ambazo zinaleta changamoto ni hizi timu ndogo ndogo kama hivi Swansea walivyomgonga Man U. Ukiangalia timu nyingine ndogo ndogo, unadhani ni timu gani zinaelekea kwamba zitaleta changamoto kubwa sana katika ligi msimu huu?
Tottenham Hotspur, Everton, na nikichukulia hiyo kwa sababu Martinez ni kocha mzuri sana, na sasa hivi yule Lukaku amekuwa fully kwamba yeye sasa hivi ni yuko Everton, nafikiri watafanya vizuri sana safari hii.
Jumatatu ijayo ngoma kali kabisa, Man City Liverpool, unasemaje?
Man City Liverpool itakuwa ngumu, lakini unajua lazima tumpe shetani mbuyu wake. Liverpool kumwachia Suarez ni kosa kubwa sana. Sijui kama sasa hivi Liverpool utapata magoli 30 kama walivyopata mwanzo, kwa sababu yule bwana ana magoli 30 peke yake. Sasa Sturridge, huyu mtoto wa Kenya Origi, sijui kama anaweza kufunga goli 30, sijui. Kwa hiyo tutasubiri tuone.
Emmanuel Bandawe, asante sana. Tutakuwa tunaendelea kuzungumzia ligi kuu ya Uingereza kila baada ya muda katika kipindi hiki cha Ulimwengu wa Michezo na South America. Emmanuel Bandawe, asante sana.
Asante sana Mr. Omar.
Basi hadi hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na sasa tunakusomea muktasari wa habari. Vikosi vya ulinzi wa taifa vimepelekwa katika eneo la Ferguson kwenye jimbo la Missouri hapa Marekani, ambako waandamanaji na polisi wamepambana kwa siku 10 kufuatia kifo cha kijana Marekani mweusi aliyefyatuliwa risasi akiwa hana silaha na afisa wa polisi mweupe. Akisherekea ibada ya misa na maelfu ya vijana wa Kikatoliki Korea Kusini, jana Baba Mtakatifu Francis alishauri kundi la vijana kuamka na kuwa werevu. Israel na Palestina wanakaribia kufikia siku ya mwisho ya sitisho la mapigano wakati wakikutana mjini Cairo kujaribu kukubaliana juu ya mkataba wa mwisho. Maafisa nchini Indonesia wanasema watu wengine 13 waliokuwa wasafiri wa meli ya kitalii iliyozama Jumamosi wameokolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Russia amesema nchi yake imetatua mzozo wa kutuma msaada wa kibinadamu nchini Ukraine.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Mamoyo Hamza, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shamari
nami ni Mary Mgawe,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.